from Washington, the voice of America, VOA. صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo ahad oo bisha November na ay tahay 4 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda saakana waxaa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
sharciyan sida ugu magacdareen Mussolini waa sharci macnaha in xadidaya ama in hakad ku sameeynaa dadka soo gulatiga waxaa lagu magacdaray Decreto Salvini Immigrazione e Sicurezza, taasoo ah sharciga xeerka dadka soo galootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada.
Waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan dalka Talyaaniga oo laga soo saaray sharci cusub oo xadiday qaxootiga waddankaasi galaya iyo kuwii joogay oo Soomaalidu ay ku jirto.
Waxaa qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenana ka mid ah warbixinno toos ah oo ku saabsan doorashada israbreebka dhexe ee dalkan Mareykanka oo tiro Soomaali musharaxiin ah ay xilal kala duwan u tartamayaan gobolka Minnesota.
Qodobadaasi kuwa kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Koox dowladda Pakistan asaastay oo wada xaajood la galay koox dibad baxsameeyala kana horimid xukunkii maxkamadda sare ee dalkaasi dhawaantan dambi ku isi haweeney masiixiya oo la haystay eedeymo ah inay aflagaado geystay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatay ayaa war soo saaray dowladda waxa ay heshiiskaasi la gaartay dadkaasi dibad baxsameeyasha waxana ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo sharciyeysan oo looga hor istaagayo haweeneydaasi inay dalka ka baxdo xilli ay maxkamadda sare dhageysanayso codsi ku aadan in dib looga laabto go'aankii hore ay maxkamaddu gaartay xubno ka tirsan kooxda taxriiq ee Labeyk ya Rasuulullah oo xiray wadooyinka magaaladaasi magaalooyinka waddankaasi waxaana isku dhaceen qaar ka mid ah ciidamada booliska muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay ayaa muujinaya mid ka mid ah dibad baxsameeyayaasha oo bastoolad xabad ka ridaya dibad baxyada ayaa bilowday subaxii Arbacada kadib markii maxkamadda ugu sareysa waddankaasi Pakistan ay aqbashay racfaankii ay Aasiya Bibi ka qaadatay xukun ay ku riday maxkamad hoose waxay maxkamaddu hore ugu riday Bibi xukun dila taasoo loo cuskaday sharciga Pakistan ee ku aadan ku xadgudubka diinta Islaamka waxana ay gacanta dowladda ku jirtay tan iyo sanadkii 2010kii sidii Bibi ku doodayso waxa si qaldan u soo eedeeyay haween kale oo dood kulul dhex martay kadib markii ay diideen inay cabaan biyo ay siisay sababtoo ah waxay ku sheegeen inay masiixi tahay oo biyaheedana aysan cabi karin
shalay oo sabti ahayd ayay u aqoonsadeen booliiska ninkii ka dambeeyay dilka labo qof oo lagu toogtay Florida in uu yahay nin isagu lagu sheegay inuu 40 sano jiro booliiska ayaa sheegay in qofka dilalka geystay uu yahay Scott Burley oo isagu ah 40 sano jir degan Deltona Florida waxana labada qof ee waxyeeloobay ee dhintay ee ku sheegay booliiska inay kala ahaayeen Morana Parkley oo iyadu 22 sano jir ah oo isla markaasi ahayd arday wax ka dhigata gobolka si Florida jaamacadeeda iyo sidoo kale Nancy Van Venzem oo iyadu ahayd haweeney 16 sano jir ahayd oo ka mid ahayd macallimiinta jaamacadda ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen
waxaa wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saakan idinkugu hayno ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha waddankaasi Matteo Salvini ayaa sharci ku aadan xadididda soo galootiga soo saaray dhowaantan shantii bilood ee ugu dambeysay waxaa yaraaday dadkii soo galootiga ahaa ee imaanaya dalka Talyaaniga kadib markii dowladda dalkaasi ay ka horsegtay tiro dunya ah oo sidee tahriibiyaala inay waddankaasi soo gaaraan dunyahaasi qaarkood ayaa waxaa qaabilay dalalka Spain iyo Malta sharciyan cusub ayaa soo galootiga hore u jigay talyaaniga iyo midka cusub ee imaanayaba si isku mid a u saameynaya, balse waxaa laakiin karaa keliya marka uu baarlamaanka dalkaasi uu diido kaas oo haysta ilaa iyo horraanta bisha Diseembar inuu ka soo jawaabo. Haddaba warkii ugu dambeeyey xaaladda soo galootiga ayaan ka wareystay Zakariye Maxamed Cali oo ah suxufi iyo filansameeye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Sharcigan sida uu ugu magac daray Salvini waa sharci macnaha xadidaya ama hakad ku sameynaya dadka soo galootiga. Waxaa loogu magac daray Decreto Salvini Immigrazione e Sicurezza, kaasoo ah sharciga xeerka dadka soo galootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada. Midda ugu horeyso waxaa meesha ka baxaysa fursadii ahayd dadka qaarkood oo wadamadooda aan dagaalo waxaase ka jirin in ay helaan sharci magangelya doon ah oo micnihiisu ahaa humanitarian oo 2 sano muddadeeda ahaa. Meeshii hadda uu ka baxay sharcigaasi waxaa marka dhacaysa in la arko dad hor leh islamarkaana sharci darro macnaha waddanka Talyaaniga ku jooga ama qasab ay ku noqonayso dowladda Talyaaniga inay dib ay u celiyaan. Tan xigto waxaa cariiri gelaysa nolosha dad badan oo ajnabi ah islamarkaana shalayto ama sanadihii lasoo dhaafay helay sharci 2 sano ah, wayna ku adkaanaysaa inay sharciga cusboonaysiistaan. waxaana looga baahan yahay inay helaan shaqo iyo degenaansho si ay sharcigooda u cusboonaysiiyaan. haddii kale waxay noqonayaan sharci la-aan. markaloo sii dheer, dadka iyagu ka soo galaya wadamada dagaalada ka socda haddii badda la xiro heshiiskii uu la galay Libya ama dowladaha kala qaybsan ee Libya hadda ka jira, in dadka dib loo celiyo islamarkaana lagu hayo wadan uu dagaal ka jiro, islamarkaana nabadgelyo iyo xuquuqda bini-aadamka intaba aan lagu ilaalin. saasi darteed waxaa marka sii abuurmaysa zaxmad hor leh dhanka iyo shacabka Talyaaniga iyo weliba kuwa magangelyo doonka ah. waxaa kaloo markaa sharcigani uu micnaha sheegaya in muddadii 700 maalmood ee 2 sano ah sharciga dhalashada waddanka Talyaaniga ay ku qaadanayeen dadka micnaha degan 5 sano ama 10 sano, in iyaguna ay ku qaadan doonaan ama muddada ay codsiga dhalashada ay ku qaadan doonto 2 sano ilaa iyo 4 sano
oo dheeraada
lacagtii la bixin jiray canshuurta 200 euro ahayd markii la codsanayay baasaboorka Talyaaniga, waxaa hadda laga dhigay 250 euro.
marka arrintani guud ahaan waxaa loogu dan leeyahay in lagu yareeyo dadka soo galootiga ee dalka Talyaaniga imaanayay?
wallaahi sidoo asigu hadda uu sheegay markuu kambaynka u sameynayay ama doorashada usuusu sharaxayay, wuxuu ballan qaaday inuu xadidi doono horta ragga qaxootiga ama dadka ajnabiga ah ee soo galaya. 5 bilood ee ugu dambeysa Talyaaniga qaxootiga ama dadka laga celiyay waxay gaarayaan 81% dadka dib loo celiyey. macnaheedu waxa weeyaan dadka soo galay waa 19% ama 20% ugu badnaan. dib macnaha u celis oo keliya maahan xitaa hoosha u wado, wuxuu marka sii abuurayaa ninkani si uu horey usii socdo. horumar hor leh macnaha dadka isagu taageersan waxay arkayaan marka si loo eego inuu kasoo baxayo balamihii uu qaaday. laakiin ha
marka dadka sidaad ka dhawaajisay dadkii soo galayay baa badankood dib loo celiyey, dad kooban ayaa soo galay oo nasiib u yeeshay dalka Talyaaniga soo galaan, kuwii joogay bal ka waran ama sharciyada ku adkaaday ama sharci raadiska ahaa, xaaladoodu waa sidee iyagana?
wallaahi horta xaaladda hadda la taagan yahay ama dadka ku jira xeryaha qaxootiga Talyaaniga ama kuwa hadda soo galay ama kuwa joogayba sanad iyo 2 sano ku dhawaad, 90% waxaa la siiyey negative ama diidmo, oo micnaheedu waxay tahay xitaa avokaato inay qabsadaan islamarkaana ay abiil sameeyaan. muddadii kolkii ay ku qaadan jirtay abiilkii hadda waa lasii kordhiyey. ilaahay kuma darnaaday dadkii marka hadda soo galay iyagu laftirkooda haddaysan xaq aysan u yeelan inay helaan international protection, waxay danta ku qasbaysaa in dowladda Talyaaniga sida xeerka ninkan uu sheegayo in la fiiriyo haddii ay ka jirto abaar ama dhibaatooyin ama dagaalo soo geeya wadamadooda haddii ay ka jirto si ay u helaan permission to sojourn speciale, taasoo macnaheedu noqonayso ama 1 sano ama 2 sano ama sharci macnaha kooban, islamarkaana qofka maalinba maalinta ka dambeysa lagu dhihi karo dib baa lagu celinaya. intaas waxaa sii dheer magaalooyin badan oo ay ku jirto Torino iyo Bologna ayaa macnaha cambaarayay islamarkaana kasoo horjeestay go-aanka uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha 24 September. madaxweynaha dowladda Talyaanigana uu saxiixay إن قوانين تنقصه لا يلحظة مركز بيشة إن شنطة بيشة ديشمبر يسوس عطا هدي برلمان كدولات التليانة أوزن جد بسوء علين حير كاني إسلام كان أوزن أودين علو قصبيا إن لبدلو وحبي عكرت الحير كإنو معناها حير قلو إسلام كان عقبات حر لعي لكل من ذاتك أجنبي غارهان كو من قليدون كا
سومالي دا تليانة كردقان بالحالات دو دا كورنا يقونا
والله إن سومالي دا تليانة كردقان وأمريكا أقول رئيسي إن مدرسنا دي لبسنا جدوه داي ضد بدن الصومالية لسينا يشرع لبسنا شن سنة كور أنا سدح سنة كور لما أرك جرين دي لأرك جرين وحياة هين دديا ما أنت الصومالية دلك تلاني جوجت أيه توه كتابنا يسعى إن قوانين تنا لصوص ساري ولو الصومالية أمريكا لو أجنبي كله أي فرصة أول هان جرين هنا إلى إن شرعها شن تصنعه أما ميكي هان جري بروتسيون السوسيدياريا oo saddex sano ahaan jiray balse laga dhigay suulatiisa shan sano bay ku qasbeen hadda dadka Soomaaliyeed ee soo galay dalka Talyaaniga in ay ugu laftirkooda cadeeyaan sababta ay wadankooda ugu soo cararayaan waa la ogyahay Soomaaliya in ay door 20 sano ku dhawaad dagaal la sokeeyay iyo qajaj ay soo martay laakiin waxaa loo baahan yahay waqti haadirka la joogo xataa qofka inuu cadeeyo sababta wadankiisa ugu soo baxay looma eegayo qofka Liibiya ayuu ku xirnaa sanad ama laba sano ama tacadiyo ayuu la soo kulmay ayuu kala soo kulmay wadanka Liibiya balse waxa la fiirinayaa qofka Soomaaliga xitaa ama ajnabiga wadanka ka imaaday sababta wadankiisa ugu soo cararay halkan waxa uu joogo iyo waxa uu dowladda Talyaaniga ka codsanaya
Zakariya Maxamed Cali oo suxufi iyo film sameeye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu ramiyay
subax wanaagsan marka la dhageystayaal wari waxaad naga la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da dalkan Mareykanka waxaa talaadada toddobaadkan ka dhici doona doorashada dhexe ee wadankan ka qabsoonta waxaa doorashadaasi ay ku soo beegmaysaa xilli dalkan dadkiisa ay fikradaha ku kala qaybsan yihiin isla markaasina cabsi badan ay jirto gaar ahaan muslimiinta dhankooda Soomaalida Mareykanka ayaa ka mid ah bulshooyinka codeynaya si weyn isha ugu haya doorashadan iyadoo sidoo kale ay jiri doonaan dhowr musharaxiin oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kuwaasi oo iyagu halka Minnesota ka sharaxan xilal kale gidisan waa kan wariyaha VOA-da Jaafar Kukay oo ku sugan Minneapolis warbixintan inuu diyaariyay
gobolka Minnesota gaar ahaan magaaladiisa Minneapolis dadku waxay aad ugu baraarugeen muhiimadda codeynta kumaba sii jirto wixii ka dambeeyay markii uu xilka madaxtinimada dalkan ku guuleystay madaxweyne Donald Trump oo markii xilka loo dhaariyay wax yar uun ka dib soo saaray go'aanno loo arkay inay beegsanayaan dadka muslimiinta gaar ahaan iyo guud ahaan soo galootiga masaajidda Mareykanka waxa ay bilaabeen inay bulshada ku baraarujiyaan muhiimadda ay leedahay in qofku uu codkiisa dhiibto toddobaadadii la soo dhaafayna waxa ay arrintan xoogga ku saarayeen khudbadaha jimcaha oo fursad ay dadku mar keliya ku kulmaan masaajidda
khudbada maanta waxay ku saabsanayd doorashada iyo muhiimadda ay leedahay inay dadku codeeyaan qofkii xaq u leh inuu codeeyo oo dhalashada Mareykanka haysta inuu codeeyo saas arrintu ay ku saabsanayd waxaana dadka doonaya inuu ogaadaan inuu yahay waajib wadani ah ama arrin wadanka xuquuq uu ku leeyahay oo saaran iyaguna inay muxuu ay leeyihiin xuquuqdoodii oo ayna xuquuqdoodii ka soo baxaan saasay khudbadaydu maanta ku saabsanayd yacni
masjidyada muddooyinkii hore sidan xoogga uma saari jirin arrinta la xiriirta ku baraarujinta bulshada inay codkooda dhiibtaan laakiin doorashadani waa ay ka bedelan tahay kuwii hore Soomaalida Minneapolisna mudnaan gaar ah ayay u leedahay
waa doorashooyinkii Soomaaliku ugu muhiimsanaa wadanka Mareykanka waxaa jira maanta waxaan ognahay nacaybku meesha uu gaaray waxaan ognahay oo kaleeto kala qaybsanaanta bulshada la kala qaybinayo meesha ay gaadhay marka inaan taa ka qayb qaadano oon ogaano nacaybka noocan uu inuusan ficilayn bulshada u ficilayn muslimka iyo bulshada guudmidnaba taana waa qayb ka mid a weeyaan waxaa kaloo doonayaa dadka inaan aanbaro ay ogaadaan wadamada waxay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a haddii la rabo system ama nidaam in la bedelo codba wax lagu bedelaa
waxaa la sheegaa in dadka madowga ah oo ay Soomaalidu qayb ka tahay aanay sida bulshooyinka kale tixgelin dheeraada siinin doorashooyinka in badan oo iyaga ahna ay aqallada iska fadhiyaan maalmaha codbixintu ay jirto hase yeeshee waxa ay soo baraarugaan marka cid aanay siyaasad ahaan ku qanacsanayn guulaysato inkasta oo saddex maalmood ay ka harsan tahay maalinta weyn ee codbixinta. Haddana dadka gobolkan ku dhaqan, gaar ahaan Soomaalidu, waxa ay si mugle uga dhex muuqdaan goobaha loo asteeyey in ciddii fursad haysata ay codka ku sii dhiibato, waana miraha baraarujinta masaajidda iyo meelo kaleba ka socda. Soomaali badan ayaana codkooda soo ritay, qaarkoodna waxa ay doonayaan in ay hoggaanka siyaasadda dalka beddelaan.
Sanadkan waxa weeye ay kaga duwan tahay waxa weeye waxa la yiraahdo blue wave baa soo baxay, oo ah inay mar dambe nagu soo bixin muxuu ahaa ninka madaxweynaha ka ah dalka oo kale, inaan ka codayno oon waddankii aan maaragtay aan ogaano qofka masaxadda ay ku jirto, haddaan iska joogno guriga qofin aqoon baa nagu soo baxaya.
Soomaalida codkooda sii dhiibanaya oo dad waaweyn u badan ayaa qaarkood waxa ay dareemeen cabsi ay rumaysan yihiin in ay kaga imanayso madaxda dalka, waxaanay goosteen inay codkooda isku badbaadiyaan. dadka si dhow ula socda doorashooyinka Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida waxa ay sheegayaan in dalka ay ku nool yihiin tiro badan oo sharcigu uu ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan, haddana aan weligood istaagin meel lagu codaynayo. Laakiin tan waxaa qayb ka ahaa dad aan yarayn oo sida ay noo sheegeen marka ay halis dareemeen go'aansaday in ay xarumaha codbixinta iska xaadiriyaan markii ugu horreysay noloshooda.
Waa markii ugu horreysay aan cod bixiyo, waxaan rabaa in muslimiinta meelka la dhibaayo daysin inaanu codeeyo codkaygaan siiyo sida sharciyada oo kale oo lidka ku ah kaarka caafimaadka adiyo intaas oo dhan doonashin.
Qaarkood waxaa welwel ku haya go'aanada la xiriira xakamaynta qaxootiga iyo xanibaadda safarka ee muwaadiniinta waddamo ay Soomaaliya ku jirto lagu soo rogay.
Markii ugu horreysay aan codeeyo weeye Mareykanka san oo yimid, oo markii ugu horreysay sababaha codeeyana waxay tahay maadaama immigrationka oo systemka oo caafimaadka immigrationka iyo dadkaygii oo raba inaan waddanka Mareykanka keena systemkaas ayaan codeynayaa. Inaan maanta waxaan u yimid inaan codeeyo systemkaas ayaan rabaa.
maadaama si aan hore loogu aqoonay hadda Soomaalidu si xawli ah u bilowday sii dhiibashada codka, waxaa hogaamiyeyaasha bulshadu ay saadaalinayaan in maalinta talaadada ee soo socota oo ah maalinta weyn ee codbixintu ay noqon doonto mid ay dadku si aada isugu soo baxaan.
waxyaabaha xiisaha gaarka u sii yeelaya doorashadan ayaa waxaa ka mid a in Soomaalidu ay baarlamaanka gobolkan ku yeelanayaan sida la filayo laba xildhibaan, iyadoo baarlamaanka guud ee guud ahaan waddanka matalana ay xildhibaan ku yeelan doonaan. Jacfar Kukay, V O A, Minneapolis.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay ayuu kaasi aha dhegeystayaal. Sida aad maqlayseen, doorashooyinkaasi ka dhacaya Mareykanka ee doorashooyinka dhexe ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay waddankani ka degan yihiin, waxaa ka sharaxan afar qof oo Soomaali ah, laba ka mid ah ay geli doonaan aqalka baarlamaanka Minnesota, halka xildhibaan kalena ay noqon doonto mid lagu wado inay gasho aqalka kongareeska Mareykanka ee heerka federaal. haddaba musharaxiintaasi waxaa ka mid ah Maxamuud Nuur oo u tartamaya gobolka Minnesota. warbixin ku saabsan tartankiisa waxaa warbixintan inooga haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga.
Maxamuud Nuur waa dimuqraadi ka tartamaya deegaanka 60B oo ah degmo ay qayb ahaan Soomaalidu degan yihiin, wuxuuna ku jiraa saacadihii u dambeeyey ee ololihiisa isaga oo qof walba oo Soomaali ah oo uu la kulmana weydiisanaya inay codka siiyaan. Nuur wuxuu sheegay in guushiisu ay qayb ka tahay qorshaha ay dimuqraadigu ku doonayaan inay kaga hortagaan dadka muhaajiriinta naceeb.
runtii waxaa weeye dad badan baa naceeb Soomaali naceeb isticmaalaya, islaan naceeb isticmaalaya, waxyaalo badan oo anaga liid nagu ah isticmaalayna cod ku helaan. saa darteed inaan isdifaacno, aan soo baxno marxaladan ku sugana xagga maaragtay immigration ku saabsan, waxbarashada ku saabsan, diinteena ku saabsan, horumarkeena ku saabsan baa maaragtay si toos ah inoo taabteen. waa inaan dadaalnaa insha allah.
maadaama ay doorashadani xasaasi tahay, cabsi badanna ay dareemayaan dadka laga tiro badan yahay. Maxamuud Nuur wuxuu sheegay in Soomaalida gobolka degani ay doorashadan midaysay.
Haddii ay muuqataa in Soomaalida dhan ay ka midaysan yihiin inay soo baxaan doorashadan ay u codayaan xisbiga dimuqraadiga maadaama aan ka tirsanaa aniga iyo Hodan iyo Ilhan iyo Kitalson gobernatoraan doorneyn Tim Walz iyo qof walba oo maaragtay musharax oo xisbiga maaragtay dimuqraadiga matalayo in loo codeeyo anagoo dhan ba maaragtay uu istaagan wax kala qaybsan ma jiro waxaad waxa lagu tartamayaa xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga
ma aha markii ugu horeysay ee Maxamuud Nuur uu xafiis u tartamo afar jeer oo hore ayuu Maxamuud Nuur tartamo uga qayb galay isagoo dhammaantood ku guuldareystay balse haddan maadaama uu ka tartamayo deegaan ay xisbiga dimuqraadiga ku badan yihiin wuxuu ku hanweyn yahay inuu guuleysto
rajada qabo boqolkiiba boqol inaan ku guuleysanayna insha allah xilkan u tartamaya xildhibaanimada 60B xaafadan hadda joogno aan u tartamayo waxaan rajaynaa insha allah inaan ku guuleysano maalinta bisha lixda ugu dambeysa doorashada
dawadayaal waxay naga xusuusina in maalmaha soo socda aanu gabi ahaanba barnaamijkeena qayb ka mid a halkan ka soo tabin doono qaybtaasuna si gaara doorashada ugu eegayno haddii alla idmo haddii dhinaca wararka caalamka aynu eegnana waddanka baakistaan waxaa boqolaal qof ay
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud mascade warbixintaasi kasii horeysana waxaa inoo soo jeedinayay cabdulqaadir maxamed mursal halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a
waa hagaag ciddii ay sheegaan wararkaasi ku saabsan doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ee Minnesotana xiiso gaar ay u leeyihiin Soomaalida waxay dib uga daalacan karaan ayagoo warbixino muuqaalo ah sidoo kale to websaitkeena v o a somali.com weli Washington ayaad nagala socotaan markana dhinacaasi iyo Qaahira haddii aan u weecano madasha dhallinyarada adduunka ayaa waxaa shir uga furmay shirweyne ay isugu yimaadaan sanadla ah magaalada loo dalxiistooga ee Sharmal Sheekh shirkaasi waxaa looga hadlayaa caqabadaha dhallinyarada iyo arrimaha argagixisada madaxweynaha dalkaasi ayaana daahfuray shirkaasi wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa haddaba warkan nooga soo diray Qaahiro
shirka madasha dhallinyarada caalamka ayaa ka furmay magaalada Sharmal Sheekh ee dalkani Masar kaasoo ay ka qayb galayaan in ka badan 5,000 oo dhallinyaro ah oo ka socda dowladaha caalamka shirweynaha madasha dhallinyarada adduunka oo ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda in ka badan 160 dowladood iyo ururada dhallinyarada dalalka caalamka ayaa waxaa furay madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Siisi madaxweyne Siisi ayaa meesha ka sheegay khatarta ugu weyn ee dhallinyarada ay wajahayaan inay tahay xagjirnimada iyo argagixisada Cabdulfataax Siisi madaxweynaha xukuumadda Masar ayaa ugu baaqay dadka ka qayb galaya shirka in caalamka aqoonsado jariimada ay galayaan kooxaha argagixisada sida ururka Daacish oo dhibaato ba'an ku haya dalalka carabta
اللي عملها داعش ومش بس داعش وكل التنظيمات المتطرفة في العالم
madaxweyne Siisi oo ka hadlay furitaanka madasha dhallinyarada adduunka ee ka furmay magaalada Sharmal Sheekh ayaa yiri dardaaranka ugu horeeya ee shirkan waxaan ka dhigaynaa inaan caalamka ugu baaqno in la aqoonsado jariimada ama dembiyada ay geysanayaan ururka Daacish ma ahan Daacish oo keliya bal waxaa weeye dhammaan ururada mayalka adaga sidoo kale waxaan idin sheegayaa buu yiri in shacabka masaarida ay diideen xagjirnimada iyo midigta koorka madaxda ka qayb galaya shirka dhallinyarada adduunka ayaa waxaa ka mid ah maxamuud cabaas madaxweynaha maamulka falastiin oo sharaxaad ka bixiyey kaalinta dhallinyarada ay ugu jiraan sidii falastiin ay u noqon lahayd dal madax bannaan shirka labaad ee madasha dhallinyarada caalamka ee magaalada Sharmal Sheekh ayaa waxaa ka qayb galaya dad magac iyo maamuus ku leh adduunka oo ay ku jiraan hal abuuro caruur ay dhaleen dad magac ku leh caalamka sida wiil uu dhalay halgamaagii weynaa ee reer Afrika ee Mandela shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 5,000 oo dhallinyaro ah oo ka socda qaaradaha Yurub, Afrika, Aasiya, Amerika iyo Australia ayaa lagu soo bandhigay himilada dhallinyarada iyo halkudhigyo ku baaqaya nabadda iyo wadahadalka iyo in wax laga qabto khatarta xagjirnimada ee ku sii baahaysa caalamka inta shirku uu socday ayaa lagu soo bandhigay filim ka sheekeynaya xadaarada ama ilbaxnimada iyo taariikhda dalka Masar, taasoo si weyn u soo jiidatay ka qaybgalayaasha shirka ee ka socda in ka badan 160 dal. Shirka madasha dhalinyarada adduunka ayaa lagu wadaa 6 bisha in lagu soo gabagabeeyo magaalada loo dalxiistago ee Sharmal Sheekh ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Xuseen, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysana waa VOA. Dhinacii wararka halka aynu kaga tallaabno, markaan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno, codkaasi muusika aad maqlaysaan waa heesta Farxiyo iyo Fanaanka Dayax Dalnuurshe.
Ado chanai haade haween ko acho chinai ado jee aashiq doon marnaba fujkari mayo ado chanai haade haween ko acho chinai ado jee aashiq doon marnaba fujkari mayo hadila jirin dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyoy arta dalka qoodan may qariyay jidin kala raatsan may maqaray hadila jirin dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyoy arta dalka qoodan may qariyay jidin kala raatsan may maqaray hadira jirin dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyoy arta dalka qoodan may qariyay jidin kala raatsan may maqaray hadira jirin dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyoy arta dalka qoodan may qariyay jidin kala raatsan may maqaray tarehku jilin ka weyne Fana biya hain farxiya Ubiga ucehi maayo Maanu chincheri maayo Chaayl chaayl wadaagi maayo Yarihanku chiliin kawine Fana biya hain farxiya Logiga ucehi maayo Maanu chincheri maayo Chaayl chaayl wadaagi maayo
Estasi farxiyey fanaanka Dayax Dalnuurshe intaas aan ku soo gabagabeynaynaa waxaanu gunaan duwahayd idaacaddeenii subaxnimo halkana ay si wada jir aan kala socodsiinayaan Zaara Cabdi Axmed aniga iyo Jamaal Axmed Ismaan dhinaca farsamada Ilyas ayaa inoo fadhiyay dhammaantii isku duuban dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tagaynaa nabadiino
hadaba dina ayaga joogta gacaloy anigu ka jeesan may farxiyoy dadkana kugu naawan may qurux badan jacaylkana diidi may qaliluna hadaba dina ayaga joogta gacaloy anigu ka jeesan may farxiyoy dadkana kugu naawan may qaliluna jacaylkana diidi may macaneen tarehku chiliin ka weyne Fana biya hain farxiya Bogeyga ucehi maayo Maanu chancheri maayo Chaayl chaayl wadaagi maayo
hanku chiliin ka weyne qofana biya hayn farxiya bugeega u jeexi maayo macaanu jinjeerinaayo.